Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama pažnju posvećujemo Narodnom pozorištu u Beogradu i Malom pozorištu Duško Radović, također u Beogradu. Sa Ivanom Vujić, upravnicom Narodnog pozorišta, razgovaramo o tradiciji i značaju naše nacionalne pozorišne kuće, ljubavi i službi u pozorištu, kao i o planovima u 151. sezoni. Uručenjem godišnjih nagrada, prikazivanjem dokumentarnog filma o nastanku i premijernim izvođenjem predstave Srce u junaka Kraljevića Marka Jordana Cvetanovića u režiji Juga Radivojevića, Malo pozorište Duško Radović je sinoć, dakle 23. oktobra, obeležilo 70 godina postojanja. Mi smo bili tamo i malo zabeležili tu atmosferu.
Kada ste došli na mesto, tada ste bili vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, to je bilo u novembru
21. novembra 2018.
godine, a onda ste imenovani u avgustu ove godine. To je ipak dosta vremena. Da li za ovo mesto, da sagledate sve i da imate predstavu o tome šta se dešava u samom Narodnom pozorištu. Dakle, kada se sada osvrnete na to, da li ste negde, po vašem mišljenju, sebe pocenili ili precenili, ili ste realno sagledavali sliku Narodnog pozorišta, s obzirom na to da znamo da ste došli posle onog štrajka i kada je Dejan Savić otišao sa tog mesta?
Ja sam došla zbog služenja. Znači, moje namere nisu bile druge nego da, ako možemo, da našu, znači, instituciju od izuzetnog nacionalnog značaja, znači najznačajniju instituciju kulture, Narodno pozorište, koje govori o nama, o našoj želji da stanemo u red prosvećenih, izuzetno razvijenih, kulturnih naroda, što mi jesmo još od srednjeg veka, pa naovamo, naravno, istorijski prekidani najrazličitijim događajima koji nisu bili najpovoljniji po nas, ali smo se mi posle svake od tih nesreća podizali. I sama ova građevina, ova zgrada, sama ideja da se podigne u to vreme, znači pre tačno 150 godina, 30. oktobra je tačno pre 150 godina odigrana prva predstava. Godinu dana ranije pojavila se ideja i kuća se negde polako zida. Naravno, ako pogledate fotografije iz tog doba, vidjet ćete da ona potpuno kao arhitektura odudara od svoje okoline. Ona je dah jednog drugog sveta, jednog malo sveta koji šire gleda, i to je bila kuća koja je zaista unela pometnju u svakodnevni život tadašnjih Beograđana i njihovih gostiju. Bile su velike polemike dok se zidala zgrada, kao i uvek kod nas, bile su velike diskusije da li je baš bilo potrebno da se toliko para utroši. Međutim, te večeri kada se otvorila vrata i kada su ljudi ušli, kada su videli taj drugačiji nameštaj, kada su videli plinsko svetlo koje inače nisu imali, kada su čuli, videli scenu, videli rekvizite, videli tehničke mogućnosti, videli lažnu vatru, scensku vatru, videli gromove, kad su počeli da udaraju scenski gromovi, jedan novi prostor se otvorio koji je bio veličanstveno prihvaćen od strane Beograđana. I zaista ideja našeg kneza Mihajla je bila dobra, da se zaista nama podigne pozorište, da naše se predstave ne igraju više samo po kafanama, nego da sazidamo jedan teatar koji će ličiti na Milansku skalu. To je bila prvobitna želja, ali možda on spolja nije ličio na Milansku skalu, ali on jeste naša Milanska skala, zaista. Sa svoja tri ansambla, sa stotinama umetnika koje on zapošljava, udomljava, sa 1000 gledalaca po večeri, to jeste izuzetno mesto, kao jedan izuzetni napor života i rada u ovoj kući. Ovo je jedna ogromna mašina. Šekspir govori o točku istorije u svojim tragedijama, a ovo bi se moglo nazvati jedan specijalan točak kulture koji ne dozvoljava da se uhvati nikako mahovina. Znači, kamen koji se kreće, on ne skuplja mahovinu. Ovo je jedna veličanstvena zgrada koja ne skuplja mahovinu. Bar se mi trudimo.
Ali Ivana, niste mi do kraja odgovorili na pitanje kako vidite, da ne ponavljam.
Znate šta, ja sam došla ovde kao umetnik, ja sam reditelj i to sam bila, ovde sam radila 7-8 predstava velikih, vrlo lepo smo sarađivali i ono što je bilo interesantno, ja sam uvek većinu predstava radila sa sva tri ansambla. Znači, Vojvotkinju od Malfija Webstera sam radila sa operom, baletom i dramom. Balkansku plastiku o Magdaleni Magazinović sa ogromnim brojem baletskih igrača i, naravno, glumaca. Jedna potpuno hibridizacija, zajedništvo sam smatrala da su sva tri ansambla jedno bogatstvo, izuzetnost ove kuće koja se može spojiti i napraviti jednu novu, žanrovski novu celinu i novo delo. Nisam se u tome prevarila i zaista ja sam došla ovde kao umetnik i ne kao funkcioner. Ja sam umetnik i bila sam, to ću i ostati, a kao umetnik ja donosim dobro i ljubav. I to su najteže kategorije. Lako je biti funkcioner, ne baš tako lako, ali doneti ljubav i promenu je najteže.
Vi ste rekli takođe da želite u Narodno pozorište da vratite ljubav i poštovanje.
Bez toga, kako da vam kažem, bez toga nema ozbiljnog pozorišta niti ozbiljnog života. Ne poštujete li druge? Šta možete očekivati? A nema razloga kada vi zaista se nalazite u jednom izuzetnom prostoru koga morate biti svesni. Morate biti svesni svih tih generacija dramskih, operskih i baletskih umetnika koji su ovde dali sve što su imali i više od onoga što su imali. Znate, to je ovde, oni su tu. Ovo je 150 godina naše tradicije koja postoji, naravno, koja je bila, čiji su se ritmovi menjali, ali ovde su se uvek pojavljivali veoma daroviti ljudi. Oni su pravili izvanredna dela, nekada su obilazili sveta, nekad je taj svet dolazio ovde, što je potpuno prirodno, ali ovo je jedna luča koja ne prestaje da svetli. I znate, to je najlepše što je ovo u stvari jedan ogroman ansambl koji ima velike moći. Ima velike moći, ima darovitih ljudi, i ti darovi sa ljubavlju i poštovanjem treba dalje da oblikuju našu kulturu.
Da li imate osjećaj da vam je na osnovu rada ljubav od strane ansambla uzvraćena?
Pa, kako da vam kažem, ja ne očekujem ništa, to je uvek najbolje. Ja ne očekujem ništa, dajem sve. Eto, to je odgovor. Ja dajem sve. Ne očekujem od ljudi ništa, dajem sve i ništa ne očekujem.
Kada neko postane upravnik Narodnog pozorišta, uvek...
Ja sam prva žena.
Vi ste prva žena. Vida Ognjenović je bila vršilac dužnosti upravnika, vi ste prva žena u istoriji Narodnog pozorišta upravnik. E sad, mene zanima, a to sam pitala i sve prethodne upravnike kojih se ja sećam, kako oni vide položaj nacionalnog teatra. Vi morate da znate, i sigurno znate, naravno, da postoje mišljenja koja kažu da ovo nije nacionalni teatar, da bi trebalo da bude narodni teatar. Šta kažete vi o tome?
Kako da vam kažem, naravno, Narodno pozorište i Narodna pozorišta Evrope, kao što su Comédie Française, recimo u Francuskoj, su nastajala, ili u Nemačkoj nacionalni teatri, oni su nastajali prirodno kao deo razvoja i formiranja određenih država koje su polako stajale na svoje noge. Potpuno je prirodno da je na ovom mestu gde je bila Stambol kapija, gde je bilo stratište Srba, nastaje, znači kad Srbija osniva svoju državu, staje na noge, normalno je da ona počinje da gradi svoje nacionalne ustanove kojima će, kao što su i sve ostale države Evrope to radile, na neki način izučiti svoje karakteristike i osobenosti. Tako je i Comédie Française nastala spajanjem više pozorišnih trupa koje su ujedinjene u jedno pozorište koje je dobilo takav naziv Comédie Française i tako dalje. Ali naravno, tokom 21. veka već imamo više vekova ili vek i po ili dva negde, kada ta nacionalna pozorišta, naravno, uslovi života su se promenili tog vremena kada su oni nastajali. Tada su nacionalne države se borile za svoj opstanak, postojanje, snagu, opstanak, razvoj i tako dalje. Sada vi već imate, na primjer, Ujedinjenu Evropu, koja predstavlja jednu grupaciju za sebe. Bez obzira u kakvim sve problemima se ta Evropa nalazi, mi to promatramo kao promatrači, trudimo se naravno da, ali sve evropske vrednosti, srpska kultura je uvek negovala i uvek imala i dan danas ih ima. Znači, ja ću praviti sledeće godine na veoma zanimljivo međunarodnu konferenciju koja će se zvati Mesto i uloga nacionalnih teatara od njihovog osnivanja do 21. veka. Da bi se utvrdilo, zato što zaista to je fenomen koji se vrlo izučava u Evropi i svetu, jer su u stvari pozicije nacionalnih teatara sada nekako promenjene u odnosu na celu geostratešku promenu statusa tih država. Međutim, ja mislim da sigurno ono što je nacionalno, ono što je naša tradicija i što je nešto što je posebno za nas, to treba očuvati, to su naši izvanredni pisci, mi ih treba da predstavimo svetu, zaista, jednog Boru Stankovića koji je izuzetan pisac, on spada možda u tri, po meni, naša najbolja autora, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski i Bora Stanković su izuzetni autori jedne generacije, posebno možemo govoriti o Kišu i tako dalje i tako dalje, ali naravno da je dužnost ove institucije da se vraća, da istražuje velika dela, kapitalna dela, ali sa posebnim uglom gledanja, svežim uglom gledanja, i da se nastavlja na ono što je već ranije urađeno, prikazano i tako dalje. To se odnosi naravno i na operu. Stanislav Binički je jedan od naših prvih kompozitora, odnosno kompozitor prve srpske opere na Uranku, gospodin Branislav Nušić, autor libreta, ali moram vam reći da je to jedna vanredna opera, izvanredna. Mi ćemo za dan 30. oktobra, kada je proslava izvođenja prve 150-godišnjica prve predstave, koja je nosila naziv Posmrtna slava kneza Mijajla, koji je i bio darodavac i nosilac ideje da se stvori pozorište, izvešćemo prvu srpsku operu na Uranku. Osim toga, ovako velika kuća, ona se naravno prvo nije ni ovako zvala, ona se zvala Kraljevsko narodno pozorište, Srpsko kraljevsko narodno pozorište, pa je tokom vremena, i ono što je najinteresantnije, uvek je pisalo predstave se održavaju u zgradi kod Kneževog spomenika. To su prve afiše. Polako, to Kneževog je nestalo, ostalo je kod spomenika i na kraju, kad sam ja počela da studiram, to se pretvorilo u nekog konja, u neku konjinu. A ja mislim da nije u pitanju konjina, a koliko su konju uzbudljive, strasne, divne životinje, veličanstvene, već se radi o zgradi kod Kneževog spomenika, spomenika jednom čoveku koji je na neki način prerastao sredinu, želeo svom narodu dobro i pokazivao, makoliko se mi sporili, kuda pokazuje njegova ruka. Znate kako, njegova ruka pokazuje, a na zemlji gde mi svi stojimo su grobovi svih naših dedova i pradedova i tu nema šta da se dalje priče.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa nama je upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu, Ivana Vujić, ali ne sa nama u studiju, mi smo danas njeni gosti. E sad, ovaj prvi deo našeg razgovora, vi ste završili interesantno, čini mi se, kada ste rekli od Srpskog kraljevskog narodnog pozorišta, došli smo sada do Narodnog pozorišta, kome neki spore tu nacionalnu komponentu. Da li mislite da nešto treba dodati na to ili će ta konferencija koju pripremate možda biti indikativna i dobar smer da se o tome razgovara?
Ona će naravno istražiti različite uglove i postaviti pitanja koja sebi postavljaju. Ja sam rekla i starija nacionalne kuće Evrope, kao što je Comédie Française ili ostala narodna ili kraljevska pozorišta, pa kraljevsko dramsko pozorište recimo u Stokholmu ili nacionalno pozorište u Londonu, National Theatre of London i tako dalje. Svi oni naravno se nalaze pred tim izazovom kako svoj hod uskladiti sa hodom vremena i sa promenama koje su naravno nastupile od momenta kad su zidani, kad su stvarani i šta to činiti dalje. Naravno, Narodno pozorište u Beogradu ima različite svoje vektore, moram reći. Prvo, pre svega, Narodno pozorište u Beogradu, njegovo mesto i značaj u Beogradu. Ja sam o tome govorila malo kroz ovaj istorijat, kroz našu baštinu, kroz jedan izuzetno interesantan uvođenje jednog novog kulturno-evropskog prostora koji se jako brzo razvio, jer posle drame koja je krenula ovde za godinu dana posle toga, Aleksa Bačvanski otvorio prvu dramsku školu za koju možemo reći da jeste začetak Fakulteta dramskih umetnosti i Dramske akademije. Ono što je bilo dobro od stvaranja ovakve jedne kulturne ustanove povuklo je i mnoge Srbe iz dijaspore koji su, evo, kao Aleksa Bačvanski nastupali na budimpeštanskim ili bečkim scenama, a došli kasnije ovde i ovde na neki način bili predvodnici stvaralaštva. S druge strane, ako govorimo o sadašnjem trenutku, Narodno pozorište u Beogradu kao centralna institucija kulture ima zadatak da povezuje ostala narodna pozorišta u Srbiji, takođe da im pomaže da bude krovna institucija, na neki način da im pomaže da gostuju, da budu prisutni, da mogu dobiti salu, da zajedno ulazimo u koprodukcije, da radimo zajedničke projekte, takođe da radi na decentralizaciji na izvestan način, da bude taj glavni motor, zahvaljujući svim resursima koje poseduje, ljudskim, tehničkim, materijalnim. S druge strane, postoji i ta linija Narodno pozorište u svetu. Mi se moramo pojaviti u svetu sa svojim projektima koji su izuzetno interesantni i koji će privući svetsku pažnju, a koji su naša baština, naše dobro. Recimo, dajem dobar primer za to operu Koštana Petra Konjovića koja 60 godina nije izvođena. Mi smo napravili sad posle 60 godina prvi put ponovo na sceni Narodnog. Moram reći da je ona uvek puna. Publika želi da čuje operu. Konjović izvanredno napisao, komponovao, zaista poput Stravinskog, to je strašno uzbudljivo, to je veličanstvena orkestracija i ja mislim da bi svet bio zaista veoma radostan da se upozna sa nečim što do tada nije znao. Naši planovi jesu da naša opera ponovo ode u Evropu i ponovo se o njoj piše kao što se pisalo 70-ih kada je otišla sa Don Kihotom i kada su govorili o beogradskom načinu pevanja koji je bio specifičan i čak proglašen boljim nego francuske opere. Takođe, Narodno pozorište mora biti dobar domaćin i mi imamo nešto što se ova dva meseca svet u Narodnom pozorištu, gde imamo preko 5 gostovanja. Znači, imali smo koncert baleta opere Kajre koji bio, moram reći, besredno uzbudljiv. Posle toga nama dolaze naše kolege iz Zagreba sa Kristijanom Novakom sa Crnom mati zemlja u režiji Dore Ružđak Podlolski. Mi smo opet posle 35 godina sa HNK uspostavili dobre odnose i naša gospođa ministarka već trebala da ode, ali zbog izvesnih zdravstvenih problema smo to odgodili i već početkom godine ćemo ići na veliku scenu Hrvatskog narodnog kazališta. Oni će doći, HNK će doći ovde sa delom opet istog pisca Kristijana Novaka, Ciganin ali najljepši, u režiji Ivice Buljana. Takođe Kraljevsko dramsko pozorište Dramaten iz Stokholma sa jednom švedskom letnjom noći. To je delo, autor je Erland Jozefson, koga Beograd dobro poznaje, on dobro poznaje Beograd. Dalje, saradnja Narodnog pozorišta i Kraljevskog dramskog pozorišta Dramaten iz Stokholma je dugogodišnja i jako je dobro da se to ostvari, to je već 2. novembra. 27. novembra nam dolazi Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane. Znači, to su sve regionalne partnerske kuće sa salonom Oscara Wilda i to smatramo jako dobrim jer smo uspeli da potpišemo ugovore sa svim regionalnim nacionalnim kućama kao i sa nacionalnim kućama Afrike, Azije, Nemačke i sada idemo ka Francuskoj i tako dalje, Rusiji i gde smatramo da je to potpuno normalno. Ove godine gostovanja se završavaju 8. decembra sa gostovanjem Makedonskog nacionalnog teatra iz Skopja sa predstavom Život je lep Nikolaja Erdmana i u režiji Aleksandra Morfova. Gostovali smo upravo u Nižnjem Novgorodu, u gradu gde je rođen Maksim Gorki, na festivalu Gorkog, što je bilo posebno veliko uzbuđenje, velika čast, jer tu su izuzetan je i žiri, tu je naša Dragana Bošković u žiriju, ali to su sve doktori nauka, teatrolozi, najozbiljniji, i repertoar festivala su isključivo ruski pisci kao što su Čehov, Gorki, Gogolj, Tolstoj i tako dalje, i zaista smo srećni što smo nastupili u punoj snazi, dobili dobre kritike i tako dalje.
Sa predstavom Carstvo mraka u režiji Igora Vuka Torbice.
Jeste, tako je. To je jako dobro prošlo, evo, i stigli smo i do Rusije, s njima potpisali odmah ugovor o saradnji. Dalje radimo na saradnji sa Aleksandrijskim teatrom iz St. Petersburga, sa Malim teatrom iz Moskve. Znači, to su teritorije gde imamo veliko interesovanje i dalje mi smo imali tu čast da otvorimo i pozorište u Vranju koje je obnovljeno. To su retki momenti u istoriji kad se zidaju prave pozorišta od nule, iz pepela. I eto, mi smo u rodnom mestu Bore Stankovića izveli mu njegovu Koštanu i to kao operu, što smatramo da je veoma dobro i lepo smo jako primljeni i smatrali smo to svojom dužnošću, radošću i čašću.
Kada ste, Ivana, izvinite, prekinula sam vas.
Ništa, ja prosto, znači, Narodno pozorište mora da gleda i u sebe i u region i u svet, i svet mora da gleda u Narodno pozorište. Pre svega to jeste, kako da vam kažem, jedno specijalno mesto u kome mi istražujemo, iskazujemo najbolje. Što bi rekao Gete to govorio za mlade ljude, da je samo najbolje dovoljno dobro, to je govorio za mlade ljude, deci i mladim ljudima vi morate dati samo najbolje, da biste imali najbolje narode, najbolje generacije. Oni moraju da znaju šta je najbolje, a ne šta je najgore, nego moraju odmah da znaju šta je najbolje. Znajući šta je najbolje, to će tražiti i graditi sami i još bolje.
Ivana, moram da vas pitam, da li ste mi odličan, to se kaže šlagvort za Narodno pozorište, odnosno za Narodno pozorište Bora Stanković u Vranju. Bila je slika gde vi sedite u prvom redu sa predsednikom države. Da li je došlo vreme da je pozorište toliko važno da predsjednik države dolazi na otvaranje pozorišta, ili evo, završite mi vi rečenicu.
Pa znate kako, ja mislim da je potpuno normalno da predsjednik države i da dođe na otvaranje jednog novog pozorišta, i to u jednom okrugu koji je dosta, kome treba dosta pomoći. Put je izgrađen, sad je izgrađeno i pozorište, znači to pozorište i ta kultura će moći da se hrani u odnosu na tu ekonomiju koja će imati sada puta da se dalje razvija. A znate kako, predsjednik je slobodan čovjek i on dolazi od svoje volje. Ja mislim da on dolazi isto tako da uživa, zato što voli pozorište. Ja je to iskreno, najiskrenije mislim. Najiskrenije to mislim. Znate kako, predsjednici su, ovo što sam ja rekla na početku, znate, oni su pre svega ljudi. Iako su dobri ljudi i osjetljivi ljudi, oni će voleti dobro i pomagati ga. Zaista. Ja sam to tako videla. Ako sam pogrešila, oprostite mi, ali ja mislim da nisam.
I za kraj samo još jedno pitanje. Ono što je negde bila bojazan kada ste imenovani na ovo mesto, bilo je komentara Ivana Vujić će napraviti od Narodnog pozorišta Bitev teatar. Pa šta kažete na to?
Šta, ja, kako da vam kažem, kad sam bila u Bitev teatru, to je zaista bilo jedno izuzetno mesto. Ako neko ima tome da prigovori, neka prigovori, ali dokumenta govore da to je bilo mesto inovacija, svežine i tako dalje. Što se tiče mog dolaska ovde, ja sam otvorila već treću scenu koja je mogla i pre mene da se otvori. Ja sam pokrenula resurse koji postoje i dalje. Ja sam se ovde ponašala jako domaćinski, što znači sve što je bilo da se tiče popravka kuće, a znate kako, ja to ništa ne razumem da se sad delimo i tako dalje. Bitev teatar je, ja sam postala sa 28 godina ili 27 godina umetnički direktor Bitev teatra. Ja sam tad bila jedna osoba, sad sam ta jedna osoba pa plus nešto više godina, ali moja služenje je jednako i ja mislim da je to najvažnije. Moje poštovanje prema poslu je jednako i prema ljudima je jednako. Znate, ja mislim da nije lako napraviti uspešno ni Bitev teatar, ni uspešno ni Narodno pozorište. Iza svakog uspeha i sreće i radosti stoji strašan rad i napor.
Ivana, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci, bila je ovo Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu. The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn. His son. Don't mean shit to
blonde, a brunette, and a redhead. I thought up the birds and the bees. My software is famous all over. My money is growing on trees. The mind is a soft-boiled potato, a jewel in a chocolate shell.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u Hali 4.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu i korake moje od uvek na drumu i ruke i uši i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. ponedeljak 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Čuli ste malo pre Ivanu Vujiću, upravnicu Narodnog pozorišta u Beogradu, a mi smo sinoć bili u Malom pozorištu Duško Radović, gde je uručenjem godišnjih nagrada, prikazivanjem dokumentarnog filma o nastanku i premijernim izvođenjem predstave Srce u junaka Kraljevića Marka Jordana Cvetanovića u režiji Juga Radivojevića, ovo pozorište obeležilo 70 godina postojanja. Dan Malog pozorišta Duško Radović, dakle 23. oktobar, je datum kada je 1949. godine prikazana prva premijera predstave tadašnjeg pozorišta Lutaka Srbije Pepeljuga Vladimira Nazora u režiji Predraga Dinulovića. Mi smo sinoć sreli i Savu Anđelkovića, glumca, animatora, nekoga koji je dobio najmanje 15 nagrada za animaciju i glumu u lutkarskim predstavama, autor je 20 knjiga koje potpisuje kao autor, izdavač ili priređivač, kao i na stotine članaka objavljenih u francuskim i belgijskim antologijama književnosti, pozorišnim rečnicima i tako dalje. Dakle, evo čujte kako je to malo sinoć, malo atmosfere sa sinoćnjeg jubileja.
Otvorenje nove pozorišne kuće za decu i omladinu predstavilo je kraj lutanja Beogradskog pozorišta Lutaka, čiji je osnivač i prvi upravnik davne 1948. godine bio Božidar Valtrović, glumac, amater i zaljubljenik u lutkarstvo. Prva predstava odigrana u našoj novoj kući bio je lutkarski igrokaz Naše igre, koji je osmislila i režirala Jelena Beložanski. A sve to zahvaljujući veštim vodstvom članova našeg prvog ansambla. Melite Pihali, Vere Tomov, Miroslava Hručićke, Ljubomira Koljića, Dobrile Lazarević, Janka Vrbnjaka, Branislave Petrović, Milorada Gavića, Nade Matić, Vere Jovanović, Deci u čast. Slava nas je brzo našla. Te sada već davne 1969. godine posetioci su pod našim krovom mogli golim okom videti i sobstvenim umom čuti naše na slovo, na slovo.
Draga naša poštovana deco, uvaženi gosti, dragi prijatelji, draga naša publiko, dobroveče i dobrodošli u Malo pozorište Duško Radović. Dobroveče svima vama koji ste došli da zajedno proslavimo dan našeg pozorišta i naš 70. rođendan. Pozdravimo i jedno pravo.
Malo pozorište, Duško Radović. Kada ste, Savo, ušli prvi put u ovo pozorište?
U ovo pozorište sam ušao prvi put kada sam primljen. Jer ja sam došao iz Narodnog pozorišta Tito Mužicu i nisam gledao pre ovde predstave, ali sam uglavnom poznavao neki repertoar koji se ovde igra i odlučio sam da dođem. Prijavio sam se na konkurs i primljen sam zajedno sa još dvoje kolega.
Koje je to godine bilo? Sećamo se.
Sećamo se, ali ne baš tačno godine, ja sam s godinama vrlo, vrlo loš. Možda pogledamo u monografiju, mislim da to bilo negde 70 i nekih godina.
70-ih, tako bolje da kažemo.
Da.
Kako je bilo tada Malo pozorište Duško Radović? Šta ste zatekli kada ste došli ovde i šta je ono u stvari značilo i zašto ste uopšte došli ovde?
Malo pozorište je za mene značilo prvo jednu promenu u repertoaru, jer sam u Užicu igrao ozbiljne uloge na ozbiljnoj sceni i ovo je bio moj prvi susret sa lutkama u ovom pozorištu i koje su ostavile veliki utisak na mene, tako da sam ja se polako odvajao od repertoara i igranja na živo i počeo da se bavim lutkama. Tako da sam skoro sve tehnike lutaka savladao. Ja sam napustio pozorište onda kada sam baš sve tehnike lutkarske vođenja savladao i krenuo u jednu novu profesiju, u nov život. Pošto sam upisao postdiplomske studije na Sorboni, ja sam s uspehom završio i ukazalo se neko slobodno radno mesto tamo i otvorili su, ja sam bio primljen i tako je krenula moja avantura profesora predavača. A dok sam žal za pozorištem i naročito za malim pozorištem savladavao tako što sam oformio grupu studenata na fakultetu i radili smo predstave eks-jugoslovenskih autora i francuskih autora.
Samo vi govorite o periodu posle odlaska iz Malog pozorišta, da. Duško Radović, da. Ali niste mi odgovorili na pitanje kako je to bilo kada ste došli, osim te ljubavi. Šta je Malo pozorište Duško Radović značilo u to vreme i ako možete sada iz ove perspektive da se osvrnete, da li je 70 godina rada ovog pozorišta nekako bilo značajno za ovu našu sredinu?
Ja mislim da jeste. Tu se izdvajaju izvesni periodi, manje uspešni i više uspešni. Ako baš treba da kažem periode koje izdvajam, to je bio period Primoža Beblera, dok je on bio upravnik, izuzetno plodan period Malog pozorišta Duško Radović u Beogradu, i bilo je i drugih uspešnih reditelja, upravnika, ali nijedan nije bio kao on. Posle njega izdvajam period Anje Suše, koja je na vrlo interesantan način prišla pozorištu, mada je lutkarsku scenu zapostavila. Ona je tu omladinsku, dramsku dostigla, jedan ogroman nivo je podigla. Ja se nadam da će i sadašnji upravnik, zaboravio sam i kako se zove,
tek je postavljen Aleksandar Nikolić.
Da će Aleksandar Nikolić da povede računa o budućem životu svih tih scena koje Malo pozorište Duško Radović je već negovalo. I čuo sam da je on pratio izvestan period rada ovog pozorišta i da je upoznat i da će biti uspešan.
To ćemo ostaviti vremenu, da li će on biti uspešan, da vidimo, tek je postavljen na to mesto. Ali ono što sam vas pitala vezano za ovo pozorište, da li je tada
80-ih, 70-ih godina
u odnosu na ovo, vi živite ovde i živite u Francuskoj, možete da uporedite, da li je pozorište tada više značilo ili sada? Insistiram na tome zato što smo svedoci vremena u kome su deca okrenuta drugim vidovima zabave, namerno upotrebljavam tu reč, umesto da su okrenuta ka umetnosti.
U svakom slučaju, pozorište 80-ih godina je bilo mnogo značajnije za mlade nego što danas pozorište to uopšte za mlade. Jer naravno oni imaju druge interesovanja i druge igrice kojima su skloniji negoli odlasku u pozorište.
Samo, da li možete da se prisjetite nekih vaših kolega koji su po vama obeležili ovo pozorište, odnosno 70 godina je jako mnogo i prošli su mnogi glumci i lutkari, ne samo oni.
Da, mnogi glumci i glumci lutkari su prošli prošli scenom Malog pozorišta Duško Radović. Ja mogu da izdvojim, ali ako baš moram, izdvojit ću Melitu Bihali, Jelenu Tinsku, Marijanu Petrović, Bobana Petrovića, zatim Ljiljanu Peroš, koju smo večeras inače videli. To su neki glumci s kojima sam ja bio na sceni i delio tu scenu sa njima. A u svakom slučaju ne treba zaboraviti velikane koji su prošli ovom scenom, počeo od Miće Tatića pa dalje.
Šta je za vas rad sa decom u pozorištu i koliko je to velika odgovornost? I kada vas to pitam, opet želim da napravite paralelu između vremena 70-ih, 80-ih i današnjeg vremena.
Pa, rad sa decom je za mene bio i ostao jedna velika, velika stvar, jedno veliko iskustvo koje sam poneo sa sobom i koje mi je omogućilo i jedan kvalitetan rad sa studentima. Da se vratimo deci, deca su stvarno božanstvena, ja ih pamtim kao publiku, one njihove ručice, njihov pogled, deca su fantastične.
A odgovornost
je još veća, mogu da vam kažem, jer sve ono što se izgovori na sceni, to deca upijaju, ili što vide, to deca zadrže negde u sebi. Ja se sećam da sam bio vrlo nesretan kada je izbio rat na našim prostorima i pitao sam se da li je moguće da su neka deca koja su gledala neke moje predstave učestvovala u tom ratu. I naravno s indignacijom odbijam takvu pomisao, jer dobro, zaustavim se ovdje.
Ali ne možemo tako da završimo ovaj razgovor. Ovo je ipak 70 godina Malog pozorišta Duško Radović i o toj vrsti odgovornosti. Da verujemo da deca koja dođu u pozorište, deca koja se uče od malena pravim vrednostima, vrednostima dobra, da znaju da prepoznaju šta je dobro i zlo, ne mogu dobrovoljno da rade loše stvari, da ostanemo na nivou bajke.
Da. Pa ja mislim da današnje pozorište za decu uglavnom imaju za cilj da stvaraju buduću publiku, publiku za velika pozorišta kada oni porastu, jel? Smatram da je ipak osnovni motiv pozorišta za decu danas bi trebalo da bude to da ih oni uče. Da ih uče kako da postanu ljudi, kako da vole, kako da se snalaze u svom životu. To bi bilo to.
Poštovani slušalci, bile su ovo maske. Maske su posvećene pozorištu i umetnosti, pozorišnoj umetnosti. Sa vama su bili Tatjana Kosanović, Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Nenad Đorđević i Gordana Đurđević. A pre ove odjave slušali ste Savo Anđelkovića, glumca animatora, i govorili smo o proslavi Malog pozorišta Duško Radović. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.